Jo vairāk nekā 3 gadus Zaļo un Zemnieku savienības valdes priekšsēdētāja pienākumus ir pildījis labklājības ministrs Uldis Augulis. Pirms Zemnieku savienības pārstāvja Augļa nonākšanas amatā tajā bija toreizējais Latvijas Zaļās partijas līdzpriekšsēdētājs Raimonds Vējonis. Arī šobrīd rotācijas kārtībā šis amats pienācies Zaļajiem, tomēr partija no tā atteikusies. Neoficiāli tas tiek saistīts ar līdzsvara saglabāšanu apvienībā pēc tam, kad Vējonis ir ticis ievēlēts par valsts prezidentu. Zemnieku savienība avatam ir izvirzījusi Armandu Krauzi, kurš ir salīdzinoši jauna seja politikā. Kā Saeimas deputāts viņš darbojas vien šī sasaukuma laikā. Tomēr iepriekš Krauzi ir kandidējis arī Eiropas parlamenta vēlēšanās, bet pirms 2 gadiem pašvaldību vēlēšanās bija pat Latvijas Zemnieku savienības Rīgas mēra amata kandidāts. Kopš tā laika Krauzi nereti tiek minēts starp zaļzemnieku jaunajiem un perspektīvajiem politiķiem. Biškopis Krauzi savulaik vadījis lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi. Bijis arī Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas loceklis. Jūnijā viņš līdz ar Raimundu Bergmani bija arī viens no potenciālajiem ZZS kandidātiem uz aizsardzības ministra amatu.